I forskellige kulturer, så er det forskelligt, hvad man taler om, og hvad man ikke taler om. Jeg har boet i Jordan i Mellemøsten, og der var der ikke noget tabu for mænd, når man sad og drak sød te med dem på gulvet på nogle madrasser. Så var det fint at snakke om religion, om man beder, om man faster. Og det var heller ikke noget tabu at tale om, hvor meget man tjener i løn. Det var så noget i retningen, hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hvor meget tjener du? Og blandt kvinderne, så var det ikke noget tabu at spørge den nygifte kvinde efter en måned efter brylluppet. Nå, venter du dig så? Og efter nogle års ægteskab, så var det heller ikke noget unormalt, at kvinderne kunne tale om, hvilken form for prævention de brugte. Og det er sådan lidt anderledes her i Danmark. Og derfor så vil jeg gerne i dag sige noget om det af de områder, vi ofte ikke taler så meget om, og som, det er altså ikke prævention, men det som Lene talte om og introducerede om, det drejer sig simpelthen om penge. Og jeg vil gerne sige også, at, uden jeg glemmer det, teenager, I skal gå ud og snakke med James her efter prædiken, og snakke om, hvad i verden var det, han stod og snakkede om der. Det kan I få en snak med James om efter prædiken. Det er ikke noget let emne at tale om det her. For det første fordi, at penge det er et kæmpestort emne. Og det kan umuligt sådan gennemarbejdes i løbet af sådan 25 minutter, en halv time, eller hvor lang tid jeg nu bliver ved. Og så for det andet, så er det fordi, at kristne ned gennem historien, der har været nogle eksempler på kristne, som har haft et meget forskruet forhold til penge. Der var det her med afladsbreve på et eller andet tidspunkt, heldigvis en del år tilbage, hvor man skulle få syndsforladelse ved at købe dem, og så blev pengene brugt til at bygge store kirker og katedraler. Eller det har været løfter om økonomisk velstand, bare man gav nogen, eller helst mange penge, til kirken. Og derfor så er nogle kirker sådan gået i den anden grøft, og taler så godt som aldrig om penge. Optager ikke nogen kollekt, hvor sådan en kurv går rundt under gudstjenesten. Og sådan har vi det faktisk her i Højnæskirken. Men det er heller ikke rigtigt, og heller ikke godt, hvis penge bliver sådan et tabu, vi aldrig tør at tale om. Og for det tredje, så kan jeg være lidt tilbageholdende med at tale om penge. Jeg er jo ansat her i kirken. Og den løn, jeg får, det kommer blandt andet fra de gaver, som kommer ind her i kirken. Og i sådan en situation, så kan en prædiken om penge let komme til at lyde som en lang indsamlingstale. Og det ønsker jeg absolut ikke, at det skal være. Men det interessante er dog, at i Bibelen, så står der rigtig meget om penge. Og det er derfra, vi må hente vores retningslinje. Nu er det her emne godt kan være sådan lidt kontroversielt, så vil jeg gerne have, at vi beder sammen nu her igen. Og beder om, at det, som der bliver hørt, og det, som bliver sagt i dag, må være det, som Jesus ønsker. Så lad os bede sammen igen. Jesus, tak fordi du kender vores liv. Alle de forskellige aspekter af vores liv og områder af vores liv. Du ser også det emne, som vi har i dag, Gud. Og det kan være følsomt, kontroversielt, og der er også masser af faldgrupper i det. Men vi beder om, at du ved din ånd vil komme og tale ind i vores liv. Vi ønsker at høre fra dig. Og tak fordi du kommer med noget og fred ind i vores liv, og det er det, som vi gerne vil tage imod os den her dag. Tak for din godhed og din overstrømmende rigdom, som du har overvelsignet os med, og hvordan du bare er så god mod os. Det vil jeg gerne sige dig tak for. Tal til os ved din Helligånd, beder vi om. I Jesu navn. Amen. Og hvis du nu sidder her med sådan en forventning om, at nu vil der komme en komplet oversigt over hvordan man får styr på sin økonomi. Helt klare retningslinjer for, hvordan og hvad man skal bruge sine penge på. Hvor tit og hvor meget man skal give. Så bliver du skuffet. For det kommer ikke til at ske. Men vi skal se på, hvad der står i Bibelen. Fordi Bibelen, det er vores udgangspunkt. Og der er ikke bare sådan en række diffuse og overordnede udsagn og holdninger. I Guds ord, så bliver vi udfordret på vores motiver og bagvedliggende tanker. Og disse bliver vægtet faktisk højere end vores handlinger. Det er ikke sådan, at handlinger er uden betydning. Men hvorfor vi gør, som vi gør, er faktisk endnu vigtigere. Og hele vejen igennem Bibelen, både det gamle testamente og det nye testamente, der står der en hel masse om penge. I det gamle testamente, der er lige fra nogle konkrete retningslinjer og love i Mosebøgerne om, hvordan israelitterne skulle bruge penge, til ord i visdomsbøgerne om, at rigdom er flygtig, og så til nogle domsord også, som var også i de profetiske bøger over nogle konger og ledere, som undertrykte de fattige og udviste social og økonomisk uretfærdighed. Og Jesus, han taler også om penge. Både hvordan penge forvaltes godt, også den fare penge og begær efter penge kan have. Og Paulus, han skriver også en del om penge. Og vi skal læse nogle vers fra Paulus' første brev til Timotheus. Paulus er på det her tidspunkt en ældre mand, som har været med til at starte en del kirker forskellige steder omkring Middelhavet. Og en af Paulus' nære medarbejdere, Timotheus, han er blevet tilbage i den her menighed i byen Efesus, som lå tæt på Izmir i det dernede sydvestlige Tyrkiet. Og Paulus, han kommer ind på sådan nogle praktiske aspekter af det kristne liv. Og i det sidste kapitel, i kapitel 6, der siger Paulus noget om forholdet til penge. Og vi skal læse nogle vers derfra. Og der står her i 1. Timotheus 6, 17-19. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige, og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Så Paulus siger her til Timotheus, at han skal byde dem, som er rige i denne her verden, til ikke at være overmodige og sætte deres håb til rigdom eller penge, men i stedet for at sætte deres håb til Gud. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, når du læser sådan her vers i Bibelen om rige mennesker. Jeg tænker tit, jamen det er jo ikke til mig, for jeg er jo ikke specielt rig. Jeg er ikke sådan sidst på måneden. Men er det sandt? Er vi egentlig ikke ret rige? Er jeg egentlig ikke ret rig? På internettet kan man finde mange sjove ting. Og der er noget, der hedder på globalrichlist.com. Så kan man indtaste sin årlige indtægt og se, hvor rig man er i forhold til resten af verden. Det er jo altid meget spændende at finde ud af det. Vil jeg nu sige, at man tjener mere end 10.000 kroner om måneden. Altså 120.000 kroner om året. Lad os bare sige efter skat. Så kan man taste ind her. Og så trykker man på den næste knap. Og så kan man se, at man er blandt de 10% rigeste i verden. Okay, så der er de fleste også nok med der på et andet sted. Jeg ved godt, det er dyrt at bo i Danmark. Vi betaler meget skat og alt det der. Men når det kommer til stykket, så er vi faktisk ret rige. Så de her vers, dem kan vi ikke bare sige, om det er bare til nogle andre. De er faktisk til os også. Men hvordan kan jeg sætte mit, hvordan kan jeg sådan konkret gøre det? Sætte mit håb til Gud, og ikke til usikker rigdom, når lønnen eller pensionsudbetalinger, man har sparet op til sig igennem et helt liv, så de bare sådan tigger ind på bankbogen den sidste bankdag i hver måned. Sådan har de gjort i årevis. Og børnepengene, hvis man er heldig at få dem, det gør man gang i kvartalet, og budgettet er for hele året er lagt med en masse faste udgifter og betalinger via betalingsservice. Hvordan kan jeg så sætte mit håb til Gud i forhold til min økonomi? Kære Gud, jeg vil gerne bede om, at du sørger for, at min løn kommer ind i denne her måned. Er det det, vi skal bede? Jo, vi kan godt miste vores arbejde, og så er det lige pludselig en helt anden situation. Men hvis vi har et arbejde eller en pension, og pengene kommer ind, hvordan stoler jeg så på Gud i forhold til min økonomi? Det er lidt som om, at det er okay at stole på Gud sådan for åndelige ting, og det evige liv. Men livet her på jorden, især som den økonomiske del af det, det kører okay, og det passer selv, og jeg passer det nok også bedst selv. En konkret måde, hvorpå vi, der vil lige finde ud af, faktisk er rige, kan stole på Gud, når det drejer sig om vores økonomi, det er med at snakke budget med Gud. Og i den forbindelse, så kan det være godt at lytte til andres råd, for nogle gange er det den måde, at Gud han vejleder os på. Og det kan være at tale med Gud på den her måde. Gud, her i den næste periode, om det er et kvartal eller et år, eller hvad, her er en oversigt over, hvad jeg tror, jeg har indtægter. Og så kan man lave sådan en lille Excel-ark, der hedder Excel-ark med Gud. Dine faste indtægter, de ser sådan her ud, og så er der nogle faste udgifter. Er der nogle steder, hvor jeg kan spare eller lave om på de her faste udgifter? Og så er der alle de her variable udgifter, husholdning, ferie, transport. Hvordan Gud vil gerne have at prioritere der? Hvor meget vil du gerne have at ligge til side til opsparing og uforudsete udgifter? Og vi kan stole på Gud ved at spørge ham til råd som vores økonomi. For i modsætning til vores jordiske bankrådgiver, som er interesseret i at tjene penge på os, så er vores himmelske økonomirådgiver interesseret i at glæde os og gøre det, som er bedst. Og den gratis himmelske rådgivning er åben 24 timer i døgnet. Jeg opfordrer dig til at bruge den. Og hvis du synes, at opgaven med at få styr på alle regningerne ser uoverskueligt ud, så spørg om hjælp. Sig det i din netværksgruppe eller til en anden i kirken, eventuelt en fra økonomirådet. Jeg har altså brug for hjælp til at få overblik over min økonomi. Kender du en, som kan hjælpe mig? Og det er det modsatte af at være overmodig, som Paulus skrev, at vi ikke skal være. Der er et fantastisk løfte i den anden halvdel af vers 17, det vi lige læste, hvor der står: Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Lene har allerede forklaret om, hvordan hun har oplevet det som barn også. Gud er ikke fedtet, og han ved, hvad vi har brug for. Men som det står her, så kunne det godt lyde som om, at Gud kun lige giver os det, som vi har brug for. Det vi lige sådan kan klare os med. Det vil sige, rugbrød med den billigste lærpostej fra Netto. Og hvis der er ferie på budgettet, så er det ude i Vestskoven i et shelter. Men oversættelsen her med, hvad vi behøver, det er faktisk lidt misvisende. Der ligger faktisk mere i ordet, i at det er det, som vi nyder. Og på hverdagsdansk, på Bibelen, oversættelsen på hverdagsdansk, der siger det vi kan glæde os over. Så i Guds tanker er der plads og rum for gode ting. Der er plads til nydelse. Og i de næste vers her, der står der nogle yderligere formaninger til de her rige mennesker, som vi nok må indrømme, at vi måske nok falder lidt ind under den kategori, der står: Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmild og dele med andre. Så både at gøre godt og være gavmild. Det er rigtig vigtigt, at begge dele er med. Man kan godt forestille sig måske nogle rige mennesker, der måske er meget gavmild, og så mener de, at så har de gjort deres del. Og så behøver de ikke gøre så godt mod andre. Andre derimod kan synes, at de gør en masse godt for mennesker omkring dem, så derfor behøver de ikke være gavmilde. Men Paulus siger ikke, at man bare kan vælge enten at gøre godt mod andre, eller være gavmild. De rige, det siger os, vi bliver budt både at gøre godt og være gavmild. Og årsagen til det her, det læser vi om i Matthæus, kapitel 5, hvor Jesus siger sådan her: Sådan skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Når vi gør noget godt for folk, så kan det resultere i, at de siger Gud tak og priser ham. Der kan være, at der vil være folk omkring os, som være glade, bliver rigtig glade for vores gavmildhed. Men en endnu vigtigere grund til at være gavmild er det, som det at give gør ved os. Jeg tror, at Gud byder os at være gavmild, Først og fremmest for vores egen skyld. For det at give, det kan godt sammenlignes lidt med tilbedelse. Vi opfordres i Bibelen til at tilbede Gud, fordi det er godt for os, og fordi det forandrer os til at blive mere som Gud. Men det er ikke sådan, så, at Gud på den måde er afhængig af vores tilbedelse, og at han stopper med at være Gud, hvis vi ikke tilbeder ham. Nej. Og lidt på samme måde er det med at give og at give til Guds rige. Det er ikke sådan, at Guds arbejde stopper, hvis jeg ikke giver til det. Men ved at give, kan jeg opleve en dyb glæde og få øjnene op for andres behov og blive fyldt af en taknemmelighed over Guds godhed i mit liv. Men hvad og til hvem skal man så give? I Bibelen bliver talt om sådan to hovedretninger, som begge blev brugt af de første kristne. Det var at give til de fattige, dem i nød, og at give til Guds riges arbejde. At give til de fattige kan være at støtte arbejde i fattige dele af verden, eller blandt udsatte i Danmark. Det kan også være at give en anonym gave, som Lene havde oplevet, til en du kender, som lige nu står i en svær økonomisk situation. Og i dag så kan en måde at støtte Guds riges arbejde, det kan være ved at støtte missionærer, som er rejst ud, og også ved at give til kirkens arbejde. Og penge, der kommer ind som gave til kirker, går til lønninger, til støtte til missionærer forskellige steder i verden, vedligeholdelse af bygning, vores børne- og ungdomsarbejde, helt masse andre ting, kirkekaffe, alt muligt andet. Alt sammen med det formål, at Guds rige vokser. Og her i vores kirke, så er der kun to personer, der ved, hvem der giver penge til kirken, og hvor meget hver person giver. Det er Ulla Randrup, som er regnskabsfører, og ser, hvad der kommer ind i banken. Og så er det Poul Michael Fagenø, der ved det, fordi han er kasser. At det kun er de to, det er jeg rigtig glad for. For jeg ønsker ikke at vide, hvem og hvor meget der bliver givet. Så selvom vi kunne have ønsket det og let efter det i Bibelen, så er der altså ikke sådan nogle helt faste og konkrete retningslinjer for, hvem vi skal give til. Og jeg tror, det er fordi, at Gud ønsker, at vi også her skal være i en snak, en dialog med ham om, hvem og hvad han ønsker, vi skal give til. Så tal igen med din himmelske rådgiver om det. Og hvad så, hvor meget skal man så give? Det er der heller ikke nogen klare retningslinjer for i Bibelen. Jo, i det gamle testamente, der blev talt om at give tiende, 10% af alt, hvad man ejede. Men i det nye testamente er der ikke nogen fastlagte regler for, hvor meget man skal give. Og jeg tror igen, det er fordi, at Gud ønsker, at vi skal være i en snak, eller en samtale, dialog, kald det hvad du vil, med ham om, hvor meget vi giver. Men at vi giver, det bliver der ikke stillet spørgsmål til i det nye testamente. At give er en del af det kristne liv på samme måde som bøn, tilbedelse, fællesskab og opbyggelse igennem Guds ord. Når nu det at give, det er en del af det kristne liv, noget vi bliver opfordret til mange steder i Bibelen, så ser jeg, at der kan være to grunde til, hvorfor vi så ikke giver. Jo, der kan være kortere perioder i vores liv, hvor vi en eller anden grund ikke lige giver, men størstedelen af vores liv, så må vi være engageret i at give. Og de to årsager, som jeg ser til ikke at give, det er grådighed og manglende tillid. Og begge dele, det er alvorligt. Med grådighed, så forstås en stor lyst til at få mere og mere. Et andet ord for grådighed, det er griskhed. Det lyder næsten endnu værre. Hvis jeg ikke giver, fordi så har jeg ikke råd til alt det, som jeg gerne vil have, jamen så er det en form for griskhed. Og i Bibelen, så er griskhed sat i kategori med svig, bespottelse, hovmod og ægteskabsbrud. Det er en alvorlig sag, det er en alvorlig synd. Vejen ud af griskhed, det er at indrømme, bekende og omvende sig fra synden. Og der er noget, og der er tilgivelse for griske og grådige mennesker. Jesus, han har betalt. Den anden årsag, det kan være manglende tillid. Manglende tillid til Gud. For hvis jeg giver, så har jeg jo ikke så mange penge tilbage til mig selv. Og jeg tror ikke rigtigt på, at Gud kan sørge for mig. Manglende tillid, det er manglende tro på, hvem Gud er, på hans løfter og hvad han kan. I Hebræerbrevet står der, men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Gud ønsker, at vi skal tro på ham, stole på ham, have tillid til ham. Og hvis du føler, at det er her, det kniver med det, så kan vi indrømme, bekende og omvende os fra det. Og igen, der er noget og tilgivelse for tvivlende mennesker med manglende tillid til Gud. Jeg ved ikke, hvad din situation er. Nu sidder du her og tænker, okay, nu får han bare lov at stå der og snakke løs. Jeg får ikke lov at afbryde ham, og det er jo super. Nej, men jeg tror, vi kan alle sammen falde ind i en af tre kategorier. Den første kan være, du giver ikke noget. Hverken til fattige eller til Guds rige, hvis vi har de to kategorier. Er det fordi, at du er grådig eller mangler tillid til Gud? Eller er du i en meget speciel livssituation lige nu, som gør, at du ikke giver? Tal med Gud om dine overvejelser, og hvorfor du har valgt, som du har valgt. Hør, hvad Herren han har at sige til dig. Den anden kategori, det er, at du giver en gang imellem, men der er ikke så meget styr på til hvem og hvor meget. Giver du kun, når der er overskud på kontoen, eller om du lige hører om et spændende projekt? Eller er det sådan et manglende overblik økonomien, som gør, at du kun giver en gang imellem? Tal med Gud om, hvorfor du har valgt at gøre, som du gør. Og hør, hvad Herren han mener er bedst for dig. Den tredje mulighed, kategori, det er, at du giver fuldstændig systematisk, enten en procentsats af din indtægt eller et fast beløb. Så gerne spørge, om du er blevet legalistisk med hensyn til det at give. Er der plads til at være spontan og give til et akut behov? Oplever du en glæde ved at give, eller er det bare blevet en del af livets omkostninger, ligesom elregningen og forsikringen og A-kassen? Tal med Gud om, hvorfor du har valgt at gøre sådan, om der er nogle ting, som der skal laves om på. Hør, hvad Herren mener, der er det bedste for dig. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor meget eller hvor tit du skal give. Det kan sammenlignes lidt med, hvis der kom en ung gut, som lige var blevet gift, og han kom ind og snakkede med mig og spurgte, hvad jeg har hørt, at man skal give sin kone blomster. Kan du ikke sige mig lige, hvor tit skal jeg gøre det, og hvad skal de koste? Men lige så lidt som jeg skal give blomster til min kone Annette, for så kan det være, at hun lige gider vaske vinduer eller lige gøre rent på badeværelset. Lige så lidt så skal vi give til andre eller til Guds rige, fordi vi så forventer eller forlanger at få noget igen. Der er forskel på gaver og bestikkelse. Stor forskel. Men der er en velsignelse ved at give. Og i Lukas kapitel 6, der står der et fantastisk vers, hvor der står her. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Vi giver ikke for at få. Men nogle gange får vi, fordi vi giver. Vi giver ikke for at få. Men nogle gange får vi, fordi vi giver. Jeg har selv oplevet mange gange at blive rigt velsignet af andres gavmildhed, og det har resulteret i, at jeg har sagt Gud tak og pris. Men der er en meget fin balance i det her, fordi vi kan let ryge over den ene grøft, hvor vi mere eller mindre forlanger, at Gud velsigner os, også økonomisk, hvis vi giver til hans rige. Og den modsatte grøft, hvor hvor vi ikke mener, at der er nogen som helst velsignelse ved at give, jamen den er lige så forkert. Vi giver altså ikke for at få, men Gud er ikke fedtet. Han velsigner os rigeligt, og som der stod også, vi læste verset, skænker os alt, hvad vi behøver. Og Gud ønsker, at vi skal give glædeligt. Paulus skrev til menigheden i Korinth, blandt andet en hel masse om nogle indsamlinger, de var i gang med til en menighed i Jerusalem. Og der skriver han sådan her, og det står der på hverdagsstand sådan her. I må hver især afgøre, hvor meget I vil give. Gør det ikke af sur pligt, for Gud elsker en glad giver. Men måske føler du, at der er en meget sådan begrænset glæde ved bare at sidde med nem idé på netbank og så overføre nogle penge. Og derfor så vil jeg gerne introducere et nyt begreb, som kan være en hjælp den her stund. Det er netbankbøn. Når du næste gang er på din netbank, frem med nem idé der, hvor langt er man kommet af alle de der koder, for enten at lave en gave, eller en fast overførsel, eller en engangsgave, så brug netbankbøn. Og det er at sige, tak Gud, at du har velsignet mig, så jeg kan være til velsignelse og glæde for andre. Må det her beløb, som jeg nu er i gang med at overføre, hjælpe og glæde og opbygge dit rige. Og tak Jesus, at jeg på den her måde kan være med til, at dit rige vokser. Så kan man lukke netbank med glæde i ånd og sind. I praksis så kommer vi til at planlægge vores gaver. Tag det med i vores budget. Hvis vi kun giver, hvis der er noget tilbage sidst på måneden, så er der stor sandsynlighed for, at der ikke er så meget tilbage. Så tag tid med din himmelske økonomiske rådgiver. Og tal om den her linje på budgettet, som hedder gaver til folk i nød og til Guds riges arbejde. I det sidste af de her vers, vi læste i starten fra Paulus' brev til Efesus, der står der om de her rige mennesker, som altså også er os. Og samle sig en skat, som er en god grundvold for den kommende tid, så vi kan gribe det virkelige liv. Ved at gøre godt mod andre, og ved at være gavmild, kan vi rige mennesker bygge et fundament af relationer både med mennesker og Gud. Og de her relationer bliver ikke ødelagt af finansielle nedture eller anden økonomisk modgang, som måtte ramme, men står fast lige meget, hvad der sker. En anden udlægning af det her er med, at den kommende tid, det kan forstås også som, at vi investerer, så at sige, vores penge i at have noget, som har evighedsbetydning for andre mennesker. Og Paulus afslutter det her afsnit med at skrive så, eller så at, kan det også oversættes. Alt det, som Timotheus blev opfordret til at sige til de rige, ikke være overmodig, ikke sæt håb til rigdommen til Gud, gør godt, rig på gode gerninger, vær gavmild og del med andre, samle sig en skat for den kommende tid, det er så at de kan gribe det virkelige liv. Paulus ønsker at sige til de rige folk i menigheden Efesus og også til os rige her i Danmark i dag. Ikke at vi skal skamme os over at være rige eller sådan en fordømmelse af rigdom i sig selv. Nej, overhovedet ikke. Men det Paulus ønsker at sige er, at hvis vi tror, at rigdom vil give os det virkelige liv, så bliver vi skuffet. Det virkelige liv kommer ved, at vi gør godt og er rige på gode gerninger og deler gavmildt ud. Det er der virkelig liv i. Og det kan godt lyde sådan lidt ulogisk, at vi ved at være gode og gavmild mod andre, oplever det her virkelige liv, i stedet for at samle penge og rige dem sammen og have vores sikkerhed deri. Men Paulus siger, at det her, det er det virkelige liv. Og det er bygget på tro og tillid til Gud. Tro på, at Gud vil skænke os alt, hvad vi behøver, og endda nyder. Vi skal ikke skamme os over at have det godt og bo i et land, hvor vi på mange måder er rigtig rige. Men vi skal tage Gud med i den her del af vores liv, som handler om vores økonomi. Han er herre over hele vores liv, og ønsker, at vi skal opleve glæde ved at give. Glæden ved ikke at sætte vores håb til usikker rigdom, og glæden ved det virkelige liv. Et liv, som indeholder gode gerninger over for vores medmennesker og gavmildhed mod mennesker i nød og Guds riges arbejde. Har du brug for råd og vejledning om det her, så kan jeg opfordre dig igen til at bruge din himmelske økonomiske rådgiver. Han vil dig det bedste. Han er ikke ude på at snyde dig. Og han er døgnåbent. Og måske allerede nu, om lidt her, når mens vi fortsætter med lovsang og tilbedelse af nadver, måske allerede nu her, skal du begynde at snakke med Gud om de valg, du har gjort indtil nu med hensyn til at give. Og spørg ham, om han synes, der skal være nogle ændringer. Amen.